Министре, до пред некој месец рече си секој ден одржувавте пресконференции на кои детално ја информиравте јавноста за состојбата со коронавирусот, бластерите, на кој начин се шири заразата. Сега, поред кој одржувате пресконференции, зошто се откажавте од оваа стратегија за информирање на јавноста?
Тогаш прашањето беше многу свежо, многу актуелно и имаше навистина многу податоци кои што требаше да се споделат, но и да се објаснат. Помина еден период после кој веќе и новинарите кои што ја пратат проблематиката многу навлегува во целата оваа ситуација, но спласна и интересот и за време на пресконференциите се јавува многу помал број на новинари отколку што тоа беше на почетокот. И решивме дека е добар момент да се смени начинот, не да се прекине комуникацијата, но да се смени начинот и ние многу често одговараме на директни прашања, секогаш кога има некоја актуелна тема, еве и сега. Повторно со пресконференција настапуваме, имавме една пресконференција.
Ако порано беа кластери мекици, верски обреди, верски обичаи, сега има ли такви главни настани никакви на кои што се шири заразата со коронавирусот?
Се уште има и се уште има мини кластери кои што се јавуваат од обично настани каде луѓето не ги почитуваат превентивните мерки. Повторно се собери, еве ги гледаме младите луѓе во угостителските објекти, на јавните површини, повторно семејни овој забави, но има и 1% од заболените кои што кажуваат дека не знаат каде се заразиле.
Што значи дали не знаат каде се заразиле?
Обично епидемиолозите укажуваат на две сценарија, или не сакаат да луѓето ги кажат. Информациите се случува да после тоа во текот на денот, после иницијалното интервју и прашалник се јават и кажат дополнителни информации, или навистина не знаат. Но нешто што е правило, апсолутно во секој случај не се придржува до превентивните мерки.
Август беше месец на многу групирања практично. Целата држава отиде во Охрид и во други туристички места поради летниот период. Се гледа во јавноста снимки од големи групирања, особено на млади луѓе, оние снимки во градиште и така натаму. Но од друга страна, цел месец речиси опаѓа бројот на заболени на коронавирус во земјава. На што се должи тоа?
Многу од очекувањата и предвидувањата за овој вирус не се остварија. Нека е нас насекаде во светот. Очигледно дека имаме работа со вирус за кој што се уште не знаеме се. Може да дадам наше толкување на објаснување, што е предпоставка дека се случува. Тоа е дека сепак се луѓето повеќе надвор и контактите, па дури и таму кај што има прекршување на превентивните мерки, се случуваат во надворешна средина, кај што можноста да се трансферира вирусот е помал во однос на тоа кога луѓето се во затворен.